ko'cha tillari sotamiz. Ha, nima mana shu yangi bozor qurilgandan keyin chiqamiz desa, o'sha yasattirgan anaqa sayashkalarga pul so'rashyapti, 1 million 600 000. U davlat byudjetidan qilinmaydimi? Davlat tashkiloti-ku, to'g'rimi bozor?
Rastalarga-da.
Rastalarga pul so'rashyapti. Davlat tashkiloti bo'lsa bozor, uni davlat byudjetidan qilinadi manimcha, to'g'rimi?
Yo, u pulni hozir tayyor rastani ishlatishingizga so'rayaptimi?
Ketishidan oldin, o'sha mehmonga kelishdan oldin qo'yib tayyor qilib qo'yilgan. Endi pul so'rashyapti, pul bermasangiz ketasiz deb haydashmoqchi. Ikkitadan yasashgan bitta 800 000 ekan, o'shani ikkitasini majburiy sotib olasiz deb deyishyapti.
Sizlarga yetadimi o'zi ikkitasi?
Har xil, masalan, bittasi ham yetishi mumkin, lekin uni sotib olishga qurbimiz yetmaydi.
Boshqacha aytilsa, o'sha bozor ichidan joy sotib olishga majburlashyapti ekan-da.
Na, joy sotib olishga majbur qilyapti.
Endi u to'lagan pulingiz, xo'p, o'sha pulni to'lab, u joyda olsangiz, qancha ishlatishingiz mumkin?
Endi bilmaymiz, lekin o'shani majburiy sotib turishmoqchi. O'shanga nima qilishga hayronmiz. Qog'oz yozib beringlar, mana shuni sotish mumkinmi, yo'qmi? Bizga qilyapti, u qog'ozni ham berishmayapti.
Bozorga o'zi to'lovlar bormi sizlardan to'lanish kerak bo'lgan?
Bizda faqat bitta qorovul pullari bor.
Oldin qanaqa joyda sotardinglar?
O'sha eski bozorni rastalarida sotardik. Hozir temirdan rastalar qilib bergan, o'shanga endi pul so'rayapti.
800 ming so'mlik joyni kattaligi qancha, hajmi qanaqa, bilasizmi?
1 metrdan do qavat qavatli qilingan, o'shani ikkitada 1 metrlik mana o'shani borsangiz, qavat qavatli qilib temirdan yasalgan, o'shani ikkitasini anaqa majburiy sotishyapti. O'sha yerdagi gul sotadiganlar.
Endi bozor ma'muriyati nima dedi endi? Nima uchun sotilayotganini tushuntirdimi sizlarga?
Buni o'zimiz yetattirganmiz, deyotganini tushuntirish ham unaqa aniq sanaq tushuntirib bermayapti. Bersangiz berasiz, bo'lmasa chiqib ketasiz bozordan, deyapti. Endi bir xil sharoiti borlar beramiz deyapti. Sharoit yo'li nima qilish kerak bilmadi. Bizani ham tirikchiligimiz ushatdi. Uni hamma anaqasi biladi-ku, sizga kirmayapti. Bizga anaqa qilib, uylan deyishmayapti. Ochiq oydan so'rashyapti.